Juan, Joan Yato. Henze Jesus, Rikui Makaele Ritatse. Rikmaskani le Kwahe. Jesus Akamheyan de Galilea. Galikui Melengayan de Judea Kwamhe. Gahechotas chingale chota judío. Tiobas haile. Hos ni kwansik en Jesus. Hetinachan. Gabitosu ile chota judío. Jesus Ritse. Skonda. Angatzinze Jesús kitzole. Ini i. Ayat iya de Judea. Meninga kwati hechota rikotayata ali. Kata beni hekwashkon rinye. Gani yahin rimele nga. Bakonso tsen yaole. Rito ma kwas in mesis in. Tsakwa ni ay kwa he. Takonso tsen la yaole nga tsi chota. Gani hehinze Jesús makhaile tatse. Ya Jesús kitzole. Kevichohi ni trina. Tunga hon, disande no ngansai ni trin. Hechota son de, likwi kwan, kwan chauke no hon. Tunga a, ma chauke na. Ga a tsua en rita tse, ga chau tio kwa ris in. Tangi mio hon sui. An, kesan dai hin, kwin hia sui he. Ga kesa ni trina hin. Wa kia nga he kwa kitzole en he. Ya tsake na ya de Galilea. Nga Jesús kis uiritze skonda. Tunga kwanskani nga he kiminze Jesús. Pati kimi he yasui. Likwitze tsakam he basen. Hoshito tsakam he ma. Pa he chota judio. Tio basai ya hisui. Pa intiotso. Nyati na he chota ruki. Pa chotan ki. Nyo tsakau ya cheni Jesús. Nga tinka rikitso. Da chota. Nunga tinka arrikitso. Mahai. Tosacho tabana chale. Nunga ni yahiri. Kincha sotzen ritatze. Ga hecho ta chingale chota judio. Kitso konle. Nunga kianga he tebasen jesui. Kimi jesuis yanditzin le yungo. Kwa tzaketzi akaunga tzaka kunya. Patu kwa kuale chota chingale chota judio. Kitso. Nya fika anile. Gani onda be kwa tesho male nina. Gatzikwa sinkisko taya ho sinkicho tayaña. Kincha Jesús, paikitso. Heenshi abakunya, alitza tzahia. Tzeni heshi kisikasena. Heshi melenga kwas in, ho sin melenina. Skwenitza tzeninandroani heenshi bakunya. Ashoto ashi kwas in menancha. Heshi to tze encha. To tze kwa heya basai. Tunga heshi kuibasai he kwa heja le shi kisikasen. He nishi nya kikishi atzin le kwa chanacha. Atzi he Moises ki tsoa no he kwa tesho male nina. Aningoi hon shi niki toson kwa tesho male nina. Ani nga kui has hai sinyo ga sik eno. Kincha chotan kin ki tso. Seni chenshi tse naitina hili. Jani shi kui tiobasai nga hi sik eli. Kincha Jesus. Ay, kitzole. Go kwashkon gisya. Ato kwa ma nonga tsio. Balashino. Moises, basin tsakene he kwa. Gati tile shtishin. Ali tsakwihinga tse Moises. Tosa tse he chota chingana. Abraham, Isaac, kao Jacob. Angashoto. Ni chinga yashkon ina. Bicha tila shtishin. Tsaki angashoto. Ni chinga yashkon ina. Bicha ti laos tishin. Meni ga tzik witaton tai ni lao kwa tesho male. Ni na shikiski Moises. Ama ti no kao a. Yangango chota si. Nyaki kisinda ya nga jihe yaole. Kianga shoto. Ni chinga yashkon ina. Alito shkia no kwa hiyo. Shito kwa sunga amatzen. Tosa kwa sinti no kwa hos intin si nyaki kwa kishi. Yanga hechota kiskonangi yani heshinina kisikasen. Pakiatyotso ka achota shiya Jerusalense. Atitza heshu ki shikwisha tiobasaini chota chingana gasike. Gweki yadina gatifaka osotzen chota. Ani hohi mile. Arro hecha becho ko ahechota shana ga heshinina kisikasen. Tunga heshu ki yaya nyanitze. Tunga kia kwa ihe shinina si ikasne. di ya riskwe, nyanitse. Nga Jesus ti bakun ya yanditsin le yungo. Nyo kinchako ay gito. A yashkona, va yanyo nyanitsa. Palitsa to tats anga hee. Tunga he rikisika sena, he nishi nyaki kishi. He shitsi yashkonho. Tunga a, eshkonya. Nga yakin roanya. Va he kisika sena. Va he chota chingale chota judio. Tio ba saingas tsoa Jesus. Tunga ni yahi rikitsoa. Nga kevi chohin choale. Van kinshi ya tenhile chotan kin kwa kaile tatse. Va tiotso. Yanga kwae he shini naasi ikase. Angis anki chua ris in, tikwani ho ki chua ris in he. Chota fariseo kisi kase chota risikwinda yungo, nga katafitso a Jesus. He chota fariseo, kinruen nga he chota, tio fau ya cheni, kwa ritatse Jesus. A he na mi ritio ditonle na mi, kao chota fariseo, kisi kase chota risikwinda yungo. Meni nga katafitso ani Jesus. Kia Jesus kitso. Tu chua tsesa ga iguate nakau no. Kwa kui kong indiani le he rikisika sena. Kujis hai no. Alikwiti kwa sai ni no. Anya nga a guate na. Likwi kwa kuindrau ho. Ya he chota chingale chota judio kitso le shinki. Nyani kwa I chota ruki. Nga tsitsa kwa sai si ni na. Aya kwa ikon le he chota na. Rishin de tiosis cha yao le. Kwa aya kwa koya le chota rizitza judio hi. Hos insu ya ni le inga ikatso. Kunjis hai no. Wa likwiti kwa sai ni no. Wa nyanga a kwa tehna. Likwi kwa kuindrau ho. Chunga nanda rizzi ishi ya. He ni chin rifeta ani. Yanga angis asa ni o masu I. Jesus saka sendo kwa nio kincha. Kito. Tse ya ni rifatile. Katan ronru ena, akata vi nandashin a tsoale. Eshi makaile tatsa, hotso shon ele nina. Seya hini male, shunga nandashi tsoa kwa binacho. Kwishi kitso ni tatse heseni trinze. Shikwa ile heshi kwa kaile tatse Jesus. A kesa fa aihi, heseni trinze. A kebito heya hi Jesus. Kwa hau ya hechota. Kya ka chota shi ya tiun hi le chotan ki. Shi kya nga kintwe en rotso. Kitso. Nya ki kwa ki shi ni nga he chota ru ki rincha yanga haole nina. Ti ka chota shi kitso sa. He ni he shi nina kisi kase. Lunga shingi ka kitso. Ayan de Galilea kwa ay ni he shi nina si kase. Ati kwa tso shon en le nina. Ngan tele David. Angaya na shinanda belen. Nya ni tse David. Ya kwa aini, he shini naasi ikasen. Kwa kwa ni nga kwa hauja chota rito tatse Jesus. Atika rikwa mele nga tsoa. Tunga ni yahi rikwa ni oko nga kitsoa. Nisang gohi chota rikwa tso encha. He chota risikwinda yongo haikon le na mi ritio diton le na mi kao chota fariseo. Wa he kisko nangile, kitsole. Ani nga tzi kandroa kao sinyo. He chota risikwinda yongo kitso. Nisang gohi chota rikwa tso encha. Ho tso encha he chota ruki. Ya he chota fariseo kitso le. Akwati he kap anachano datza hon. Arro tinka chota ditho. Arro he chota fariseo. Si he ki makain ka ale tatze. Tunga chota rukwa. Ritzi ve he kwatesho male nina rikiski Moises. Kwa nyai tina nele. Ya Nicodemo, rikwa ti fariseo, rikwa nio haikon le Jesus, ikito. He kwa te romana, atuan ne kwa nyai gochota rikwa tifine. Tzatzi titon kwa tzoa, atzatzi yale, me rikasi. Ya he na mi ritio titon le na mi, gochota fariseo, kincha, pa kitso le Nicodemo. Aku ati de Galilea tzi, chota yahin. Wakata ya inga ya de Galilea, nisa ki ahibi toka hingoni, chota rincha yanga haole nina. He choncha ngi. Gangongo chota, ki nindi ale.